Pulkstenis ir 9 vakarā, ziņas vieglajā valodā. Amatu pametīs Nacionālā veselības dienesta direktors Edgars Lapsvīrs. To viņš paziņoja šodien. Lapsvīra pēdējā darba diena Nacionālā veselības dienesta vadītāja amatā būs 31. maijā. Lapsvīrs kādu laiku vēl sniegs informāciju drošības sargājošajām iestādēm par sejas aizsarga masku iepirkumiem. Par šiem iepirkumiem notiek pārbaudes. Iespējams, nopirktās maskas neatbilst kādām prasībām. Uzņēmēji Rīgā līdz rudenim varēs nemaksāt nodevu par restorānu un kafejnīcu galdiem un krāsliem uz ielas. Tādējādi Rīgas dome šogad neiekasēs apmēram 500 tūkstoši eiro. Galdiņus un krāslus turmāk drīkstēs novietot arī, piemēram, pie ziedu veikaliem. Latvijā vakar COVID-19 atklāja 19 cilvēkiem. Tas ir vairāk nekā iepriekšējās dienās. Šādi ir slimību profilakses un kontrolas centra dati. Analīzes veica 2000 cilvēkiem. Pirmo reizi slimību atklāja arī Neretas un Riebiņu novadā. Lielākā daļa saslimušo ir Rīgā. Ārzemēs šodien daudzās Eiropas valstīs atzīmē 75 gadus kopš otrā pasaules kara beigām. Plaši pasākumi koronavīrusa dēļ valstīs nenotika. Lielbritānijā bija 2 minūšu klusuma brīdis, tam sekoja karalienes Elizabetes uzruna. Debesīs pacēlās lidmašīnas. Francijā uzrunu tautai teica prezidents Emmanuels Macrons, bet Vācijas kanclere Angela Merkele un prezidents Franks Walter Steinmeiers nolika ziedu vainagus Berlīnes memoriālā. Berlīnes memoriāls ir īpaša piemiņas vieta Vācijā. Amerikā bez darba palikuši ļoti daudz cilvēku. Bez darba šobrīd ASV ir gandrīz 15% iedzīvotāju. Iepriekš tik daudz bezdarbnieku Amerikā bija pirms 70 gadiem. Šādi ir Amerikas nodarbinātības ministrijas dati. Darbu cilvēki zaudē koronavīrusa straujās izplatības dēļ. Eiropas Savienības ārējām robežām jābūt slēgtām vēl vienu mēnesi, līdz 15. jūnijam, tā iesaka Eiropas komisija. Citādi ir pārāk liels koronavīrusa izplatīšanās risks. Martā gandrīz visas Eiropas Savienības valstis aizliedza braucienus uz valstīm ārpus Eiropas Savienības. Atļauti ir tikai ļoti svarīgi braucieni. Baltkrievijas prezidenta vēlēšanas notiks 9. augustā, tā šodien nolēma Baltkrievijas deputāti. Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko ir amatā vairāk nekā 25 gadus. Viņš varētu kandidēt arī uz 6. reizi prezidenta amatā. Pirmo reizi Lukašenko Baltkrievijas prezidenta amatā ievēlēja 1994. gadā. Viņš Baltkrievijā izveidoja autoritāru režīmu, ka tas nozīmē, ka vara lielākoties pieder vienam cilvēkam. Par sportu. Nacionālā hokeja līga atcēlusi visus šā gada starptautiskos pasākumus. Nenotiks arī rudenī paredzētā Kolumbusas Blue Jackets spēle Helsinkos. Uz šo spēli būtu devušies līdzjutēji arī no Latvijas. Kolumbusas Blue Jackets spēlē latviešu hokejisti Elvis Merzļīkins un Matīs Kīlenieks. Atcelts šā gada pasaules čempionāts orientēšanās sportā. Tā nolēma Starptautiskā orientēšanās sporta federācija. Pasaules čempionāts bija paredzēts jūlija sākumā Dānijā. To pārcēla uz rudeni, bet tagad atcēla pavisam. Ir atcelts arī nākamvasar Krievijā paredzētais Eiropas čempionāts orientēšanās sportā. Nākamā gada Eiropas čempionus orientēšanās sportā varētu noskaidrot maija beigās Šveicē.